Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Għawdex ser ikun kandidat tat-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2031. Ir-Renju Unit jibda bit-tilqima kontra il-COVID-19 f'Malta l-istess vaċċin mistenni jasal fil-bidu ta' Jannar u ikomplu jonqsu restrizzjonijiet tal-coronavirus fil-Victoria u f'New South Wales. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru għal-Għawdex, Clint Camilleri, ħabbar li Għawdex ser ikun kandidat biex jieħu it-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2031. Il-Ministru għal-Għawdex qal li meta insemmu Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura niftakru fil-Valletta 2018 li kienet suċċess kbir. Qal li dan it-titlu biddel il-Belt Valletta u ingħatat ħajja mill-ġdid qal li jħoss li Għawdex għandu jagħmel dan il-vjaġġ biex tintefa' l-attenzjoni fuq Għawdex. Saħħa li Għawdex bħala reġjun sħiħ għandu l-kredenzjali biex ikun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ir-Renju Unit huwa l-ewwel pajjiż tal-punent li ser jibda bit-tilqim kontra l-COVID-19 permezz tal-vaċċin Pfizer BioNTech propju millum. Se tingħata priorità lil dawk li jkollhom fuq it-80 sena ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa kif ukoll ħaddiema u residenti fid-djar tal-kura. Il-Ministru Skoċċiż Nicola Sturgeon faħret dan il-programm.
Of course, while we can see the light at the end of the tunnel now, we're not there, and while we are seeing the vaccination programme roll out and can feel optimistic about that, it's really important that all of us stick to all of the other protections and mitigations that are in place to try to keep the virus under control.
Intant, deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Malti Chris Fearn ħabbar li il-vaċċin kontra il-COVID-19 se jasal Malta fl-ewwel jiem ta' Jannar. Il-Ministru Fern qal li il-vaċċin ser jingħata b'xejn lil kulħadd u dawk li huma intitolati li jibdew jieħdu l-ewwel dożi li ser jaslu se jirċievu ittra li tarrafhom meta u fejn għandhom imorru biex jieħdu t-tilqima u l-istess tieni doża tat-tilqima. Għalkemm it-tilqima mhix ta' bil-fors ser ikun hemm kampanja dwar l-importanza tat-tilqima kontra il-COVID-19. U inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Numru ta' restrizzjonijiet tal-coronavirus fil-Victoria komplew jitnaqsu. Dawn jinkludu l-użu tal-maskri, ir-ritorn tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u il-limitu ta' nies miġbura f'ambjenti differenti. Issa n-numru ta' viżitaturi fid-djar żdied minn 15 għal 30 matul il-ġurnata sħiħa. Mill-bieraħ ukoll aktar ħaddiema jistgħu jerġgħu lura fuq il-post tax-xogħol. Ħaddiema fis-settur privat jistgħu jerġgħu lura b'kapaċità ta' 50% minn flok 25%. Ħaddiema fil-qasam tas-settur pubbliku jistgħu jerġgħu lura fuq il-post tax-xogħol b'kapaċità ta' 25%. Bars, pubs u ħwienet tal-kafe jistgħu jallokaw persuna kull 2 metri kwadri f'postijiet ġewwa u barra. Sa 100 persuna jistgħu jinġabru barra. Il-Premier ta' Victoria, Daniel Andrews, jgħid li n-nies fil-Victoria għandhom jilbsu il-maskri f'ċerti ċirkustanzi bħalma huwa it-trasport pubbliku, supermarkets u meta ikunu f'taxi.
Everyone must carry a mask, unless you've got a medical exemption. Everyone must carry a mask for those occasions when they move into a Chadstone shopping centre or go to Bunnings in a crowd, in a group of people where that distance cannot be maintained. Masks have been a great insurance policy for us and they remain as such. We'll have another look at this into January and see whether those rules can change.
Intant, fin-New South Wales edin ikomplu jonqsu wkoll ir-restrizzjonijiet tal-coronavirus. Mill-bieraħ sa 100 persuna jistgħu jinġabru barra u postijiet fejn wieħed jista' joqgħod bil-qiegħda bħalma huma stadiums u teatri barra jistgħu ikunu mimlija kollha. Persuna kull 2 metri kwadri hija permessa f'postijiet ta' ospitalità u f'postijiet ta' talbu ima. Il-klassi tal-ġim u sfin f'night clubs jippermettu 50 persuna kull 4 metri kwadri. Il-senatur laburista Kimberly Kitching tgħid li tittama li r-relazzjonijiet bilaterali bell-Awstralja u iċ-Ċina jistgħu jkunu rranġati wara l-pubblikazzjoni ta' ritratt falz minn uffiċjal tal-Gvern Ċiniż. Id-deputat ambasċatur Ċiniż Wang Xiwing kritika l-Prim Ministru Awstraljan għar-rispons tiegħu dwar ir-ritratt ta' soldat Awstraljan b'sikkina bid-dem mon ta' tifel Afgan. Kitching għalet l-SBS li qed tisma' rapporti li ħaddiema fl-ambasċata Ċiniża qegħdin iżommu lura milli jkunu konnessi ma' dan ir-ritratt.
What we're seeing is reports that in fact the Chinese embassy is walking away from that tweet, and I think obviously realizing that being unhelpful is really doesn't begin to cover it, but you know, was very offensive. So I think they're realizing that, and we're sort of hearing multiple reports about that now.
Skont starija ta' BirdLife Malta sar maruf li il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu passi kontra Malta fuq il-kaċċa u l-insib għax il-Prim Ministru Robert Abela qed jingħata pariri żbaljati mill-Ministru responsabbli mill-kaċċa Clint Camilleri. Jintqal skont starija ta' l-organizzazzjoni li Malta din is-sena messa qed tingħaqad mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u mhux tieħu miżuri biex taqret aktar biodiversità. Il-BirdLife sejħet lill-Ministru Miriam Dalli biex twetta l-impenji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-President Amerikan Joe Biden qal li se jitlob lill-poplu Amerikan biex jilbes maskra għall-ewwel mit-jum tiegħu fl-uffiċċju bħala President biex tieqaf l-imxija tal-coronavirus. Dan wara li ġie rrappurtat li f'ġurnata waħda kien hemm rekord ta' imwiet mill-coronavirus ta' 2 persuni kull minuta. Waqt li kien qed jitkellem fuq CNN, Biden jgħid li jemmen li l-ilbies bil-fors tal-maskri jkollu effett kbir fuq l-imxija tal-virus.
On the first day I'm inaugurated to say I'm going to ask the public for 100 days to mask. Just 100 days to mask. Not forever, 100 days. And I think we'll see a significant reduction if we occur that, if that occurs with vaccinations and masking to drive down the numbers considerably.
Taħt l-auspiċi tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Heritage Malta għamlet sejħa għal proposti għad-disin ta' monument f'ġieħ il-ġigant tal-letteratura Maltija il-Professur Oliver Friġieri li ħallina fil-21 ta' Novembru li għadda. Artisti interessati qed jiġu mistiedna biex jibatu disin ta' mafkar figurattiv tal-bronz li jonora il-memorja tal-Professur Friġieri. Il-mafkar irid jittesta fil-ħin biex jiġi inaugurat f'Novembru tas-sena d-dieħla meta tkun għaddit sena mill-mewt tal-Professur Friġieri. L-istil ta' l-iskultura figurattiva se jitħalla għal l-immaġinazzjoni ta' l-artist. Dawk li jieħdu sehem jistgħu ukoll jipproponu il-post fejn skont huma għandu jitpoġġa dan il-monument. In-nefqa indikata għad-disin u l-bini tal-mafkar hija ta' madwar 100,000 euro. L-għada dinija tas-saħħa u s-sijiet biex jibqa' ikun hemm attenzjoni fit-tixrid tal-COVID-19 għax tgħid li l-vaċċin tal-COVID-19 waħdu mhux se jelimina l-coronavirus. Ir-Renju Unit huwa l-ewwel pajjiż fost il-pajjiżi tal-punent li japprova l-vaċċin tal-COVID-19 għal l-użu ġenerali. Id-Direttur Ġenerali tal-għada dinija tas-saħħa Tedros Ghebreyesus jgħid li l-pandemija baqala ħafna żmien biex tgħaddi.
Progress on vaccines gives us all a lift and we can now start to see the light at the end of the tunnel. However, WHO is concerned that there is a growing perception that the pandemic is over. The truth is that at present many places are witnessing very high transmission of the virus, which is putting enormous pressure on hospitals, intensive care units and health workers.
L-Akkademja tal-Malti tat il-rekonoxximent għal-kitba tagħha lill-kittiba Lina Brockdorf permezz ta' loti tal-Midalja tad-Deb. Iċ-ċerimonja ta' loti tal-Midalja tad-Deb ġieħ l-Akkademja tal-Malti saret fil-Palast ta' San Anton u kienet indirizzata mill-President George Vella. Huwa semma għal darb'oħra l-impenn tal-President tiegħu favur l-użu tajjeb tal-ilsin Malti. Huwa ferraħ lir-rebbieħa l-awtriċi Lina Brockdorf u faħħara tal-li tat ħajjitha l-lingwa Maltija, mhux biss bil-kitba tagħha iżda wkoll b'ħidmieta fix-xandir u bħala President ta' l-Aqda Letterarja Maltija. Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier Malti Birkirkara 2 Sengleja 1 jidher li Birkirkar qegħdin jerġgħu lura f'tagħhom wara bidu diżappuntanti hekk kif qelbu lil Sengleja Athletic bl-iskor ta' 2-1 għalhekk din kienet it-tielet rebħa wara l-oħra. Floriana Tlieta Valletta Xejn fil-logħba tal-ġirien li dejjem tkun mistennija bejn il-Floriana u Valletta kienu Floriana li ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 3-0. Sajrin swieħed Gżira Xejn wara Droma Valletta u rebħa fuq Harberians, Sajrins komplew jakkwistaw aktar punti prezzjużi hekk kif qelbu lil Gżira United bl-iskor ta' 1-0. Slima 4, Zejtun 2, din kienet partita sabiħa li fija Slima Wanderers elbu lil Zejtun Corinthians bl-iskor ta' 4-2, hekk jinsabu fuq quddiem tal-kampjonat Premier. Musta wieħed Tarxin Xejn, wara li kellhom rebħa ta' 2-0 kontra Floriana, Musta komplew bil-oppożittiv tagħhom meta rebħu lil Tarxin Rainbows bl-iskur minimu ta' 1-0. Din kienet ir-raba' rebħa wara l-oħra. Harberians 3 Santa Lucia Xejn, Harberians reġgħu lura għar-rebħ meta qelbu lil Santa Lucia bl-iskur ta' 3-0. U Gudja 3 Balzan 2, Gudja United komplew juru l-kapaċitajiet tagħhom meta permezz ta' logħba oħra pożittiva qelbu lil Balzan bl-iskur ta' 3-2.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbar jitparsalejn il-rapport ta' temp, temp imsaħħab, mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong u Brisbane, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Sydney u f'Newcastle, u xi ħalbit tax-xita u l-possibilità ta' maltempata mistennija f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta it-tmien jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.